Raskazi za golemi i mali.
Од изборот светски бајки, денеска ќе ви ја раскажам данската бајка за волшебното котле. Некогаш во една трошна колипка си живееше еден сиромав човек со својата жена. За да се прехранат, ја продадоа покуќнината и им остана само една крава. Најпосле им снема пари и храна, па решија тој да однесе кравата на пазар и да ја продаде. Тргна со кравата и попат го запре еден туѓенец. «Дали ја продаваш оваа убава крава? И колку бараш за неа?» «Ја продавам и 100 сребреници барам за неа». «Е, јас немам пари, но ќе ти го дадам котлево за кравата». И му покаже едно црно железно котле со три ногарки и рачка озгора. «Котле? А, на жена ми и децата им треба храна, а мене пари за да ја купам. Што ке ми е котле?» И двајцата мажи стоеја на патот и се гледаа ту еден во друг, ту во котлето, ту во кравата. А одеднаш котлето проговори. «Семи ме, семи ме». А ако знае да зборува, знае и други работи, си помисли сиромавиот и му ја даде кравата на тугинецот. Потоа го донесе котлето дома и го смести во кералот. Сакаше малку да почини и нешто да касне, но жена му го пресретна на врата. «И? Ајде, дали добро ја продаде кравата? Кажи!»
«Да, задоволен сум со цената».
«Е, арно стори, добро ќе ни дојдат парите».
«Ама, жено мори, не зедов никакви пари. Добив нешто корисно што го смести во кералот». Жена му истрча надвор.
«Шутрачиште, шутрачиште ни заедно!»
извика кога го виде котлето.
«Не се рана деца со празно котле! Камо сама да ја однесе кравата на пазар!»
И така, таа овкаше, туфкаше, дури котлето не проговори.
«Исчисти ме и стави ме на оган».
«О, котле што зборува, чудесно!»
рече жената.
«Ако знае да зборува, знае и други работи».
И така го изми котлето и го стави на оган.
«Јас одам!»
се закикоте котлето.
«Каде? Каде одиш?»
го праша жената котлето.
«Кај богатиот!»
И котлето истрча од кујната и тргна по патот на своите три дебели ногарчиња. Куќата на богатиот не беше далеку и пријатна миризба од печен леп се ширеше од кујната. Котлето скокна низ прозорецот и се спушти на кујнската маса.
«О, одлично!»
викна жената на богатиот.
«Баш вакво котле ми требаше за благото. А, ова таман ке ми се погоди».
И замеша многу добри работи. Брашно, путер, јајца, сувогрозје, цреши и ореви. Наскоро котлето се наполни и таа сакаше да го стави на оган.
Тап, тап, тап!
Котлето доскока до вратата на трите куси ногарки.
«Е, каде си тргнало?»
го праша жената котлето.
«Одам! Одам кај сиромавиот!»
И се здурна назад проудолу по патот.
«Гледај што донесе, женичке!»
рече мажот.
«Е, ајде сега кажи нешто лошо за котлето». «Немам зборови»,
одговори таа, и вечерта сите убаво си се најадоа. Другото утро котлето извика.
Јас одам, одам.
Каде одиш? Каде одиш? Го прашаа тие котлето.
Во плевната на богатиот.
И така се смееше, а потоа се затетерави на трите ногарки и тргна. Застана на влезот од плевната, а богатиот кој што вршеше жито, извика.
Е, што чудно котле! О,
колку ли жито бере во него? И така, испразни една вреќа жито во котлето, ама тоа не се наполни, потоа тури уште една, па уште една, но тоа никако да се наполни. Човекот тураше вреќа по вреќа, се дури не се испразни плевната. Одеднаш, котлето почна да трча.
Застани, застани! Каде ми го носи житото?
Свика човекот.
Во куќата на сиромавиот.
И котлето трапкаше, трап-труп, трап-труп на дебелите ноджиња удолу по патот. А богатиот трчаше по него.
Чекај, чекај!
Викаше тој по котлето, но тоа набрзо стигна до куќата на сиромавиот.
О, гледај, мажу!
Прекрасно котленце ни ја исполни куќата со жито. Години нема да гладуваме. Беа многу среќни и си мислеа што друго ќе направи котлето. Третото утро, кога блесна сонцето, котлето со трупкање, цапкање, подскокнување, повторно излезе на патот. Богатиот, на една маса близу до прозорецот, цело време си ги броеше парите. Многу златни жолтици блескаа на сонцето. Котлето скокна низ отворениот прозорец и се натокми среде купот златници.
А не, овој пат нема да ми побегне црново котле.
Кај ке најдам јас друга поарна каса за моите пари? 10, 50, 100 златници едно по друго истури во котлето, се дури не се испразни масата. Во тој миг котлето скокна кон прозорецот.
Помош, помош, крадец, арами!
Викаше човекот.
Каде бегаш? Каде со моето цело богатство? Со моите златници? Во куќата на сиромавиот.
Пееше котлето, дури трчаше. И цело време смешно подигруваше по удолницата од патот. Сиромавиот и жена му занемеа кога пристигна котлето со златото. А потоа мажот рече: со златово можеме да си купиме маса, столови, кревети и алишта за децата.
Аха, и уште една крава,
рече жена му и се насмеа.
Добра трампа направи, мажу, подобра здравје.
Те молам, убаво исчисти ме. Беше се што рече котлето. Четвртиот ден, котлето застана покрај вратата.
Јас одам, одам,
рече тоа.
Каде одиш? Каде?
Го прашаа сиромавиот и жена му.
Во куќата на богатиот.
И тап, туп, тупкаше дол шпатот и уште еднаш скокна во кујната на богатиот човек. Тој си седеше крај масата, кога го забележа котлето и навистина збесна од лутина. А, еве го безобразното котле што го украде благото од жена ми, житото од плевната и целото моје злато.
Врати ми го украденото назад или ќе те направам парампарче.
Се фрли врз котлето, но повеќе не можеше да се одлепи од него. Запеа котлето.
Оди, оди и на северниот пол, ако ти е по воља,
свика богатиот човек и само клоцаше и преташе.
Но котлето, котлето со трите дебели ноджиња, се сврте и потрча по патот со човекот се уште на себе. Сиромавиот човек, жена му и децата излегоа надвор, но овој пат котлето не застана.
Никој не дозна дали го однесе на северниот пол.
Сиромавиот и жена му се збогатија и често го споменуваа волшебното котле и чудата што ги стори. Но тоа повеќе никогаш не дојде да ги посети.
Ја слушавте данската бајка за волшебното котле. Избор Владо Димовски. Раскажувач Лјупчо Бојковски. Музичка илустрација Дарко Мојсеев. Тон мајстор Емин Унџел.